สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่15เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโอบามาเสนอชื่อนายกลินทาวเซนเดวิสเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐคนใหม่ประจำประเทศไทยคณะกรรมการวุฒิสภาสหรัฐเห็นชอบให้มีการประนีประนอมในร่างกฎหมายที่อนุญาตให้สมาชิกรัฐสภาออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ได้และประธานาธิบดีโอบามาเผยความตั้งใจที่จะถอดชื่อคิวบาออกจากบัญชีรายชื่อผู้สนับสนุนการก่อการร้ายในส่วนสำคัญวันนี้เรามีรายงานเรื่องยุทธศาสตร์ของจีนในประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นะครับตามด้วยรายงานเรื่องคำแนะนำของกระทรวงเกษตรสหรัฐให้ประชาชนลดการบริโภคเนื้อแดงเพื่อสิ่งแวดล้อมรายงานสุขภาพเรื่องการนำสมาร์ทโฟนมาใช้ในการวินิจฉัยมะเร็งปิดท้ายด้วยความพยายามหยุดยั้งการประมงผิดกฎหมายภายใต้โครงการEyes on the Seas หรือดวงตามหาสมุทรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเมื่อวันที่13เมษายนตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาเสนอชื่อนายกลินทาวเซนเดวิสเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐคนใหม่ประจำประเทศไทยนายกลินทาวเซนเดวิสปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยอยู่ในตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นผู้แทนพิเศษของสหรัฐประจำเกาหลีเหนือระหว่างปีคศ2012ถึง2014ช่วงระหว่างปีคศ2009ถึง2012เขาเคยดำรงตำแหน่งผู้แทนสหรัฐประจำสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ที่กรุงเวียนนาออสเตรียด้วยและดำรงตำแหน่งรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกก่อนหน้านั้นนะครับคือระหว่างปีคศ2006ถึง2009นายกรินเดวิสจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์และระดับปริญญาโทจาก National Defense Universityทำเนียบขาวประกาศเสนอชื่อนายกรินเดวิสเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐคนใหม่ประจำประเทศไทยซึ่งก็ต้องผ่านการเห็นชอบจากวุฒิสภาสหรัฐเสียก่อนนะครับการประกาศครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่กำลังเกิดความขุ่นมัวในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไทยหลังจากสหรัฐระงับความช่วยเหลือทางทหารที่ให้กับไทยสืบเนื่องจากการยึดอำนาจเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วอีกด้านหนึ่งครับคณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐเห็นชอบให้มีการประนีประนอมในร่างกฎหมายที่อนุญาตให้สมาชิกรัฐสภาออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านร่างกฎหมายฉบับแก้ไขใหม่นี้จะลดเวลาการพิจารณาข้อตกลงดังกล่าวจาก60วันเหลือเพียง30วันและประธานาธิบดีโอบามาจะมีเวลา12วันในการวีโต้รวมทั้งรัฐสภาจะมีเวลาอีก10วันในการคัดค้านการวีโต้ของประธานาธิบดีโอบามานอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามายังต้องรับรองกับรัฐสภาทุกๆ90วันว่าอิหร่านจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับกลุ่ม P5+1และยังมีการกำหนดให้สามารถนำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านกลับมาใช้ได้ทันทีหากว่าอิหร่านละเมิดข้อตกลงฉบับนี้อิหร่านและกลุ่ม P5+1 ซึ่งประกอบด้วยอังกฤษจีนฝรั่งเศสรัสเซียสหรัฐและเยอรมนีมีเวลาจนถึงวันที่30มิถุนายนปีนี้ในการทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายนะครับภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้อิหร่านจะลดปริมาณแร่ยูเรเนียมที่เสริมคุณภาพแล้วเพื่อไม่ให้อยู่ในระดับที่สามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้แลกกับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนะครับและวันนี้เช่นกันประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อรัฐสภาสหรัฐว่าตนมีความตั้งใจจะถอดชื่อคิวบาออกจากบัญชีรายชื่อประเทศผู้สนับสนุนขบวนการก่อการร้ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับคิวบากลับมาเป็นปกติหลังจากเกิดความขัดแย้งยาวนาน50ปีบัญชีรายชื่อที่ว่านี้ถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการเชื่อมความสัมพันธ์ของประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศนี้มาตลอดหลายสิบปีนะครับคำกล่าวของประธานาธิบดีโอบามาครั้งนี้มีขึ้นหลังจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีรายงานสรุปว่า คิวบามิได้สนับสนุนต่อขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติในช่วง6เดือนที่ผ่านมาและคิวบายังให้ความมั่นใจกับสหรัฐว่าจะไม่ทำเช่นนั้นในอนาคตก่อนหน้านี้ไม่กี่วันประธานาธิบดีโอบามาได้พบปะกับประธานาธิบดีราอูคาสโตรของคิวบาในการประชุมสุดยอดผู้นำทวีปอเมริกาที่ปานามาซึ่งเป็นการพบปะกันแบบตัวต่อตัวครั้งแรกของผู้นำสองประเทศในช่วงเวลากว่า50ปีแม้ว่า2ประเทศนี้จะมีระยะทางห่างกันแค่เพียง145กิโลเมตรนะครับข้ามาแถวบ้านเราบ้างนะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก่อสร้างและการฟื้นฟูพื้นที่ในทะเลจีนใต้ของจีนซึ่งทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสหรัฐและความวิตกกังวลจากฟิลิปปินส์แต่จีนก็โต้ว่าการก่อสร้างที่ทำไปนั้นเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศใดผู้สื่อข่าวบิลไอซ์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
รายงานที่สำนักข่าวกรองของกองทัพเรือสหรัฐเพิ่งจะเผยแพร่ออกมาเป็นครั้งแรกในช่วง6ปีมานี้ระบุปัญหาท้าทายในภูมิภาควันจีนกำลังสร้างสมรรถนะของกองทัพเรือของตนอย่างมหาศาลพร้อมๆกับการสร้างพื้นที่รอบๆหมู่เกาะสเปรดลีย์ที่จีนกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยในทะเลจีนใต้ด้วยนะคะรายงานฉบับนี้กล่าวว่าการก่อสร้างในบริเวณรอบๆเกาะปะการัง7แห่งดังกล่าวได้ขยายพื้นที่จากราวๆ13ไร่ออกไปเป็นพื้นที่ใหญ่กว่า 1,800 ไร่เพียงพอสำหรับสนามบินที่มีรันเวย์อย่างน้อย1รันเวย์และอาจจะมีรันเวย์ที่2ภายในสิ้นปีนี้นะคะพลเรือเอกแฮร์รี่แฮร์ริสผู้บัญชาการกองเรือภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐกล่าวเตือนว่าวิถีทางที่จีนจะดำเนินการต่อไปในเรื่องนี้จะเป็นสิ่งบ่งชี้อย่างสำคัญว่าภูมิภาคนี้จะมุ่งหน้าไปสู่การประจันหน้าหรือความร่วมมือจีนยืนยันว่าความตั้งใจของตนนั้นเป็นการดำเนินการอย่างสันติและในขณะที่จีนไม่ได้ปฏิเสธประโยชน์ทางการทหารและทางยุทธศาสตร์แต่ก็กล่าวไว้ว่าหมู่เกาะแห่งนี้อาจมีบทบาทที่เป็นประโยชน์ในการพยากรณ์อากาศและให้ความช่วยเหลือการเดินเรือรวมทั้งยังจะเป็นแหล่งปลอดภัยจากพายุไต้ฝุ่นและมรสุมสำหรับเรือในบริเวณนั้นด้วยนะคะศาสตราจารย์ลีจินหมิงของศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ของมหาวิทยาลัยเซียเหมินกล่าวว่างานการก่อสร้างของจีนในบริเวณนั้นล้าหลังประเทศอื่นๆค
่
ะ
น
ักวิชาการจีนผู้นี้กล่าวว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่เป็นเจ้าของเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้แล้วจีนเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีสนามบินและว่าเมื่อฟิลิปปินส์และมาเลเซียสร้างสนามบินไม่มีใครพูดอะไรแต่เมื่อจีนสร้างขึ้นมาบรรดาประเทศเพื่อนบ้านพากันคัดค้านและประท้วงนะคะในสัปดาห์นี้ฟิลิปปินส์ประมาณว่าการก่อสร้างอย่างมากของจีนนั้นได้ทำลายปะการังซึ่งมีความอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อประเทศในบริเวณทะเลจีนใต้นั้นประมาณ100ล้านดอลลาร์นะคะแต่ไม่ใช่เพียงการก่อสร้างพื้นที่ที่ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านและสหรัฐของจีนมีความวิตกกังวลวิถีทางที่เรือของจีนได้พยายามอ้างสิทธิอธิปไตยของจีนภายในบริเวณดังกล่าวตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ในปีที่แล้วที่จีนนำแท่นขุดเจาะน้ำมันของตนไปจอดไว้ที่นอกชายฝั่งของเวียดนามรวมทั้งใช้สายสูบน้ำฉีดเพื่อมิให้เรือของเวียดนามเข้าไปในบริเวณดังกล่าวได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามนั้นมีความหมางเหมินกันอย่างมากนะคะจีนกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยเกือบจะทั้งหมดในทะเลจีนใต้และได้วาดเส้นที่เรียกกันว่า Nine Dash เพื่อที่จะระบุถึงจุดยืนของตนในบริเวณดังกล่าวเส้น Nine Dash นั้นขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและจีนยังไม่ได้ระบุนะคะว่าจะนำเส้น Nine Dash นั้นมาใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายก ับบริเวณหน้าน้ำทั้งหมดหรือเฉพาะแต่หมู่เกาะและเกาะปะการังภายในบริเวณนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น60จุดปิดที่ 18,037 จุด Nasdaq ลดลง11จุดปิดที่ 4,977 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 2,096 จุดราคาทองคำลดลง7ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,192 ดอลลาร์30เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท46สตางค์ครับส่วนต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ผู้เชี่ยวชาญของ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตในอัตรา 3.5% ในปีนี้ซึ่งสูงกว่าอัตราการโตของปีที่แล้วเล็กน้อยนะคะนายโอลิเวียบรองชานักเศรษฐศาสตร์ของ IMF กล่าวว่าเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐจะโตในอัตราที่เร็วกว่าประเทศอื่นๆเล็กน้อยในขณะที่เศรษฐกิจเกิดใหม่จะขยายตัวในอัตราที่เชื่องช้ากว่านักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้อธิบายว่าภาพทางเศรษฐกิจค่อนข้างจะสลับซับซ้อนเนื่องเพราะราคาน้ำมันที่ยังคงลดลงอยู่ต่อไปการเปลี่ยนแปลงในอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและภาระหนี้สินอย่างมากรวมทั้งปัญหาอื่นๆที่ตกค้างมาจากวิกฤตเศรษฐกิจปีคศ2008นะคะนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF กล่าวต่อไปว่าประเทศที่นำเข้าน้ำมันอย่างสหรัฐยุโรปจีนและอินเดียจะเสียค่าใช้จ่ายสำหรับพลังงานน้อยลงทำให้มีเงินใช้ในเรื่องอื่นๆมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตได้ในขณะที่ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันต้องขายน้ำมันในราคาที่ถูกลงแต่ประเทศเหล่านี้มีเงินสำรองก้อนใหญ่จึงไม่ต้องลดการใช้จ่ายมากนักเขากล่าวส่งท้ายว่าการส่งออกของสหรัฐอาจลดลงเพราะค่าเงินดอลลาร์แข็งตัวขึ้นทำให้สินค้าของสหรัฐมีราคาแพงและอาจจำกัดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐได้นะคะการประเมินเศรษฐกิจโลกดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ของประเทศสมาชิก IMF และธนาคารโลกกำลังชุมนุมกันอยู่ที่กรุงวอชิงตันสำหรับการประชุมประจำฤดูใบไม้ผลิในสัปดาห์นี้ค่ะและศาลญี่ปุ่นมีคำสั่งออกมาเมื่อวันอังคารห้ามมิให้บริษัทกันไซอิเล็กทริกพาวเวอร์กลับไปเปิดเตาปฏิกรณ์ปรมาณู2เตาเพื่อผลิตไฟฟ้าอีกนะคะผู้ควบคุมโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ของญี่ปุ่นได้อนุญาตให้บริษัทไฟฟ้ารายนี้กลับไปเปิดเตาหมายเลข3และ4ที่โรงงานในจังหวัดฟูกุอิใช้ได้อีกตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้นมาใหม่หลังแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิที่ทำความเสียหายอย่างหนักให้กับโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะในปีคศ2011แต่ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงไม่เห็นด้วยกับแผนที่จะกลับไปเปิดใช้โรงงานดังกล่าวอีกเพราะไม่เชื่อว่ามาตรฐานใหม่ดีพอที่จะรับมือกับแผ่นดินไหวรุนแรงได้นะคะกันไซอิเล็กทริกพาวเวอร์กล่าวว่าจะอุทธรณ์คำตัดสินของศาลค่ะและในขณะที่ผู้สนใจอยากจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเริ่มประกาศตัวอย่างเป็นทางการว่าจะแข่งขันหาเสียงเพื่อให้ได้เป็นตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปลายปีหน้าบริษัททำโฆษณาหาเสียงทางการเมืองก็กำลังเตรียมตัวรับงานที่คาดกันว่าอาจมีการใช้จ่ายโดยรวมสูงหลายพันล้านดอลลาร์นะคะคาดกันว่านอกจากจะอาศัยสื่อดั้งเดิมคือโทรทัศน์วิทยุและสิ่งพิมพ์สำหรับการโฆษณาหาเสียงแล้วผู้เชี่ยวชาญการตลาดให้ความเห็นว่าแนวโน้มที่เริ่มต้นในปีคศ2010ซึ่งก็คือการโฆษณาหาเสียงทางดิจิทัลหรือออนไลน์จะเพิ่มมากขึ้นโดยอาจมีมูลค่าสูงเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์ความจูงใจของการหาเสียงออนไลน์คือการกำหนดเป้าหมายผู้รับฟังได้โดยเฉพาะเจาะจงด้วยการนำฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมาเปรียบเทียบกับข้อมูลทางด้านการใช้อินเทอร์เน็ตประวัติการเสียภาษีและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่หาได้จากนั้นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ต้องการเสียงสนับสนุนทางด้าน สิ่งแวดล้อมในบริเวณนครดีทรอยต์ก็สามารถส่งโฆษณาหาเสียงออนไลน์ของตนไปถึงผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในดีทรอยต์ที่เคยพิมพ์คำว่า Toyota Prius เข้าไปใน Google ได้ทันทีค่ะและสุดท้ายนะคะในรายงานธุรกิจวันนี้ในขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นวันอังคารที่14เมษายนที่กรุงวอชิงตันและก็เป็นวัน Equal Pay Day ด้วยแดนไพรซ์เจ้าของบริษัท Gravity Payments ซึ่งทำบัญชีบัตรเครดิตให้กับร้านค้าในนครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันประกาศให้ลูกจ้างพนักงานทั้งหมดรับทราบว่าในช่วง3ปีข้างหน้าเขาจะขึ้นเงินเดือนให้ลูกจ้างทุกคนโดยกำหนดขั้นต่ำสุดไว้ที่ $70,000เงินที่จะเอามาใช้จ่ายตามเป้าหมายนี้จะมาจากเงินเดือนของเขาเองซึ่งเท่ากับ1ล้านดอลลาร์ในขณะนี้แต่จะลดลงไปอยู่ที่ $70,000และเงินกำไรของบริษัทนะคะ CEO ของ Gravity Payments ผู้นี้บอกว่าที่ตัดสินใจทำเช่นนี้เพราะได้อ่านผลงานวิจัยของนักจิตวิทยาที่ได้รับรางวัลโนเบล2คนซึ่งระบุว่าคนที่มีรายได้ต่ำกว่า $70,000จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นอย่างจริงจังถ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ราวๆ $75,000 ค่ะ CEO ผู้นี้บอกไว้ด้วยนะคะว่าเขาไม่เห็นด้วยที่เงินเดือนผู้บริหารกับพนักงานลูกจ้างในอเมริกามีความแตกต่างกันมากกว่า350เท่าตัวและอยากจะเห็นลูกจ้างพนักงานของเขาเป็นคนทำงานที่มีความสุขด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับวันนี้ผู้สื่อข่าวโรแซนสเกอร์เบิลมีรายงานนะครับว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาของกระทรวงเกษตรสหรัฐได้ออกคำแนะนำอย่างเป็นทางการครั้งแรกว่าชาวอเมริกันควรคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อพูดถึงเรื่องของอาหารที่จะเลือกรับประทานด้วยนะครับโดยเฉพาะการบริโภคเนื้อแดงคุณทักษิณาข่ายแก้วนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ทุกๆ5ปีนะคะกระทรวงการเกษตรแห่งสหรัฐจะเผยแพร่คำแนะนำทางด้านอาหารให้แก่ชาวอเมริกันโดยตั้งอยู่บนข้อมูลความรู้ทางด้านโภชนาการค่ะคุณเจเน็ตบริลลี่แห่งสถาบัน North American Meat Institute กล่าวว่าข้อแนะนำนี้ส่งผลต่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนโครงการอาหารของรัฐบาลกลางสำหรับผู้สูงวัยผู้หญิงและเด็กค่ะ
And these are some of our most vulnerable populations who need the protein and the vitamins and minerals that are in meat and poultry
คุณบริลลี่กล่าวนะคะว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มประชากรที่ต้องการโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุจากเนื้อแดงและจากเนื้อสัตว์ปีกค่ะรายงานข้อแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งกระทรวงการเกษตรแห่งสหรัฐนี้หนา571หน้าและเปิดเผยแก่สาธารณชนค่ะหนึ่งในข้อแนะนำที่กลายเป็นประเด็นที่อื้อฉาวมากที่สุดประเด็นหนึ่งก็คือการที่ชี้ว่าการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมีความเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมทางด้านคุณริลลี่กล่าวนะคะว่าข้อสรุปนี้เกินหน้าที่ของทางคณะกรรมการที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายค่ะเธอกล่าวว่าคณะกรรมการนี้ได้รับมอบหมายให้เน้นประเด็นโภชนาการตอนที่มีการตั้งคณะกรรมการย่อยขึ้นมาดูแลเรื่องความยั่งยืนทางสภาผู้แทนราษฎรได้ระบุชัดเจนในร่างกฎหมายงบประมาณนะคะว่าให้จำกัดขอบเขตอยู่ที่โภชนาการห้ามเข้าไปแตะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามค่ะคุณเจเน็ตลาเซนผู้อำนวยการด้านการวิจัยแห่งสถาบัน Earth Policy Institute ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าข้อสรุปที่เกินขอบเขตนี้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและต่อโลกค่ะ
Meat production is very carbon intensive
คุณลาสันกล่าวนะคะว่าการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคเนื้อสร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากเป็นสาเหตุหนึ่งของแก๊สเรือนกระจกที่ทำให้ภาวะโลกร้อนค่ะดังนั้นหากคุณกังวลกับปัญหาภาวะโลกร้อนก็ต้องรับประทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงเธอกล่าวว่านอกจากนี้การปศุสัตว์ยังจำเป็นต้องใช้ที่ดินผืนใหญ่อาหารและน้ำในปริมาณมากในขณะที่ความต้องการรับประทานเนื้อแดงในสหรัฐไม่เพิ่มขึ้นและเริ่มลดลงแต่ว่าความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ในประเทศกำลังพัฒนากำลังเพิ่มขึ้น คุณลาเซนกล่าวนะคะว่าประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศที่คนบริโภคเนื้อแดงมากที่สุดในโลกในขณะนี้ค่ะเธอกล่าวว่านอกจากจีนจะเพิ่มปริมาณเนื้อแดงที่นำเข้าแล้วจีนยังขยายการผลิตเนื้อแดงภายในประเทศของตนให้ใหญ่ขึ้นด้วยนี่ทำให้จีนต้องนำเข้าธัญพืชและถั่วเหลืองมากขึ้นจากตลาดโลกเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ซึ่งจะส่งผลต่อราคาอาหารทั่วโลกและจะทำให้มีคนอดอยากมากขึ้นเพราะว่าอาหารจะแพงขึ้นแต่ว่าทางด้านคุณเจเน็ตริลลี่แห่งสถาบัน Mead Institute กล่าวว่าเธอไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มข้อแนะนำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเข้าไปในข้อแนะนำเกี่ยวกับอาหารค่ะเพราะว่าเป็นการส่งข้อความที่ผิดพลาดเกี่ยวกับอาหารแก่ประชาชน
We need more data. We need a panel of experts in that field to take a look at it.
เธอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าข้อแนะนำการรับประทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงจะมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมควรจะมีข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมจำเป็นต้องมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อศึกษาเรื่องนี้ก่อนจะมีการออกคำแนะนำที่ชัดเจนเธอกล่าวว่าไม่เหมาะสมที่นักโภชนาการพยายามจะแสดงข้อแนะนำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพราะไม่ใช่สาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญค่ะข้อแนะนำดังกล่าวนี้มีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วนและโรคเรื้อรังด้วยการรับประทานอาหารที่มีปริมาณผักสูงและมีเนื้อสัตว์น้อยลงคุณลาเส้นหวังนะคะว่าข้อแนะนำด้านอาหารนี้จะช่วยส่งเสริมอุปนิสัยการกินที่ดีแก่คนทั่วไปไม่เฉพาะแก่ชาวสหรัฐเท่านั้นค่ะ
Should not just export the meat heavy American diet but export messages of health and wellness and environment
คุณลาเส้นกล่าวนะคะว่าคนต่างชาติไม่ควรจะนำเข้านิสัยการรับประทานอาหารแบบชาวอเมริกันที่นิยมเนื้อสัตว์ค่ะแต่ว่าควรจะเอาอย่างความคิดที่ส่งเสริมสุขภาพและความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและรับประทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงค่ะทักษณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษณาครับไปต่อกันเรื่องเทคโนโลยีบ้างนะครับเครื่องมือชนิดใหม่ที่ใช้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีเซลล์มะเร็งหรือไม่จากตัวอย่างเลือดโดยเทคโนโลยีที่ว่านี้สามารถพกพาได้ไปในพื้นที่ห่างไกลที่เทคโนโลยีตรวจมะเร็งแบบครบวงจรนั้นยังอาจเข้าไม่ถึงครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับเดี๋ยวนี้มีการใช้สมาร์ทโฟนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดมีผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับการตรวจเซลล์มะเร็งนวัตกรรมชิ้นนี้เป็นผลงานของการพัฒนาจากโรงพยาบาล Massachusetts General Hospital ในนครบอสตันของสหรัฐโดยผู้วิจัยเรียนแบบขั้นตอนการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญและปรับให้เป็นแบบง่ายๆจนกลายมาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสมาร์ทโฟนได้เครื่องมือชิ้นใหม่นี้ใช้ไม่ยากนะครับหากผู้ใช้ได้รับการอบรมขั้นตอนการทำงานซึ่งถือว่าอาจจะสามารถนำมาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจหาเซลล์มะเร็งในพื้นที่เช่นถิ่นทุรกันดารในแอฟริกาและเอเชียเป็นต้นในการพัฒนาเครื่องมือชิ้นนี้ผู้เชี่ยวชาญใช้ตัวอย่างเซลล์มะเร็ง25ตัวอย่างจากสตรีที่แพทย์สงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วยสามารถทราบผลเบื้องต้นภายใน45นาทีเท่านั้นนอกจากนั้นนักวิจัยพบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมีความแม่นยำเกือบ 100% สำหรับการแบ่งแยกระหว่างเซลล์ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเซลล์ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการเป็นเซลล์มะเร็งคาสโตรหัวหน้าคณะวิจัยในการศึกษาครั้งนี้กล่าวว่าอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถถ่ายภาพสำหรับการวินิจฉัยเซลล์มะเร็งได้จากนั้นก็จะส่งภาพไปยังคอมพิวเตอร์ซึ่งคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่อ่านข้อมูลจากภาพที่ได้มาและที่สำคัญผู้ใช้ยังสามารถเก็บตัวอย่างเลือดโดยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ด้วย
The images get sent to a remote server so through the wireless system
เขาบอกว่าเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับภาพจากอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วระบบก็จะนำภาพมาพัฒนาให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นสำหรับการวิเคราะห์นะครับส่วนเลือดที่เก็บเป็นตัวอย่างมาจากเครื่องมือชิ้นนี้ก็จะถูกนำมาทดสอบเพื่อวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีเซลล์มะเร็งหรือไม่ควบคู่กันไปรายงานชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ The Proceedings of the National Academy of Science นะครับรูปลักษณ์ของอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นเป็นรูปลูกบาศก์เล็กๆซึ่งผู้วิจัยเรียกเครื่องมือชิ้นนี้ว่า Digital Diffraction and Diagnosis หรือเรียกย่อๆว่า D3 ซึ่งใช้แบตเตอรี่ เป็นพลังงานเพื่อการส่องแสงและเก็บภาพรวมถึงการเก็บข้อมูลของเซลล์กว่า 100,000 เซลล์สำหรับตัวอย่างในการวิจัยด้วยนักวิจัยเซซ่าคาสโตรกล่าวเสริมว่า
This could be done whether it be in your local primary care office, whether it could be done.
ก็พูดถึงความสะดวกของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ว่าผู้ใช้สามารถนำไปวินิจฉัยเซลล์มะเร็งได้ในสถานที่เช่นหน่วยสุขาภิบาลในพื้นที่ชนบทหรือตามบ้านคนนะครับคณะทำงานของเขายังคงกำลังพัฒนาอุปกรณ์สำหรับการเก็บตัวอย่างที่ไม่ใช่เลือดคือเช่นน้ำลายและปัสสาวะสำหรับการตรวจโรคเช่นกันเขาบอกนะครับว่าวิธีการทดสอบลักษณะนี้ใช้งบประมาณต่ำมากคือราว1ดอลลาร์กับอีก80เซนต์หรือประมาณ60บาทเท่านั้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วจะมีเรื่องของความพยายามหยุดยั้งการประมงผิดกฎหมายทั่วโลกภายใต้โครงการ Eyes on the Seas หรือว่าดวงตามหาสมุทรมาเสนอครับ
Hello to everybody thank you for taking the time to join us here in Harwell
เรากำลังอยู่ในห้องทำงานของทีมงาน Project Eye on the Seas ที่ศูนย์ Operation Center ในเมือง Harwell ประเทศอังกฤษนะคะซึ่งทีมงานใช้เฝ้าติดตามภาพวิดีโอสดของการประมงในทั่วโลกค่ะนายโทนี่ลองหัวหน้าโครงการหยุดยั้งการประมงผิดกฎหมายที่ตั้งโดย Pew Charitable Trust กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับฟังข้อมูลของโครงการที่ศูนย์นะคะและบนจอวิดีโอด้านหลังของเขามีภาพลูกโลก3มิติขนาดใหญ่ที่หมุนได้ค่ะ
It looks different to what you might expect because this globe only shows you the vessels that are coming into this system
นายลองกล่าวว่าภาพที่เห็นอาจจะแตกต่างจากภาพที่หลายคนคิดเอาไว้เพราะลูกโลกจะแสดงเฉพาะเรือประมงที่เข้าสู่ระบบเท่านั้นค่ะโดยเป็นข้อมูลสดที่ส่งมาจากระบบ AIS หรือ Automated Information Systemภาพวิดีโอสดที่เห็นเป็นภาพเรือประมง 120,000 ลำที่ติดระบบ AIS แม้ว่าเรือประมงทุกลำจะต้องติดตั้งระบบนี้เรือประมงบางลำที่มุ่งจะลักลอบทำการประมงจะปิดระบบส่งสัญญาณข้อมูลนี้เสียค่ะเพื่อไม่ให้ถูกตรวจจับได้เพื่อรับมือกับปัญหานี้นะคะโครงการ Project Eye on the Seas ต้องใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลทางดาวเทียมอื่นๆอีกหลายวิธีร่วมด้วยซึ่งรวมถึงข้อมูลลับและเอกสารเกี่ยวกับประวัติของเรือประมงทุกลำจากรัฐบาลค่ะนายลองกล่าวว่าข้อมูลสดเกี่ยวกับกิจกรรมของเรือประมงจากระบบ AIS ช่วยให้เจ้าหน้าที่ท่าเรือมีข้อมูลประกอบในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
What I'd like to achieve is effectively a stop go light a red green or yellow light that any official anywhere in the world can have a clear understanding of a vessel entering their port or whether they should inspect it
นายลองกล่าวว่าข้อมูลตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นช่วยให้เจ้าหน้าที่ท่าเรือทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามนะคะมีข้อมูลจริงเกี่ยวกับจำนวนเรือประมงที่เข้าไปยังหน้าน้ำของตนข้อมูลนี้จะช่วยในการตัดสินใจว่าควรจะปฏิบัติการอย่างไรดีค่ะประเทศเกาะพาลัวในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศแรกๆที่เข้าร่วมกับโครงการ Project Eye on the Seas ประเทศเกาะแห่งนี้ร่ำรวยทรัพยากรในทะเลมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกค่ะและต้องการพิทักษ์ทรัพยากรปลาเอาไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะรัฐบาลของประเทศเกาะแห่งนี้ประกาศห้ามการประมงเพื่อการค้าในเขตสงวนสัตว์ทะเลซึ่งกินพื้นที่ 630,000 ตารางกิโลเมตรค่ะนายเคบีซากุมาที่ปรึกษาพิเศษแก่ประธานาธิบดีแห่งประเทศเกาะแห่งนี้กล่าวว่าประเทศเกาะพาลัวจะต้องจัดการกับการเพิ่มขึ้นของการประมงผิดกฎหมายตลอดจนการประมงที่ขาดการควบคุมดูแลและการประมงที่ไม่ได้รับการรายงานค่ะ
and it's come to a head in the lastyear or two where
เขากล่าวว่าทางการรับรู้ปัญหานี้มานานแล้วนะคะราวปี2ปีโดยเกิดขึ้นที่ในเกาะทางทิศใต้ค่ะซึ่งพอตกค่ำจะมองเห็นบรรดาเรือประมงผิดกฎหมายหลายลำมองดูเป็นจุดเล็กๆในทะเลพากันลักลอบจับปลาในเขตหน้าน้ำของประเทศเกาะแห่งนี้แล้วนำไปขายในตลาดมืดในเอเชียและประเทศอื่นๆนายซากุมะหวังนะคะว่าข้อมูลจากโครงการนี้จะช่วยลดการประมงเถื่อนลงนอกจากนี้โครงการ Project Eye on the Seas ยังเฝ้าระวังการประมงเถื่อนในบริเวณหน้าน้ำรอบๆเกาะ Easter Island ในประเทศชิลีด้วยค่ะนายโทนี่ลองแห่ง Pew Charitable Trust หัวหน้าโครงการ Project Eye on the Seas คาดหวังว่าเมื่อระบบเฝ้าระวังนี้ขยายตัวขึ้นโครงการจะสามารถรองรับการให้คำรับรองผลิตภัณฑ์ปลาว่าได้มาจากการประมงที่ยั่งยืนและถูกกฎหมายให้แก่ผู้ทำการประมงและผู้ค้าปลีกค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America